Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaradić. Na ulici sam, ne bi li krenulo nabolje, rekao je jutros jedan stanovnik Tuzle, a Banjalučani su u mirnom protestu jer kažu hoće pokazati da nije Tuzla jedina gdje su radnici obespravljeni. Masovni socijalni bunt u Bosni i Hercegovini danas je na prvom mjestu našeg interesovanja. Tina Jelin ima detalje o danu u kojem su gorile zgrade vlada u raznim bosansko-hercegovačkim gradovima.
To 19 sati nije se moglo pristupiti zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine i vlade kantona Sarajevo, koji su zapaljene u divljanju nekoliko stotina osoba. Od zgrade kantonalne vlade, velelepnog izdanja iz austrougarskog perioda, ostali su samo zidovi, dok je u naletu vandala zapaljen i arhiv Bosne i Hercegovine, koji je čuvao dragocjeno arhivsko blago staro stotinama godina. Nakon 8 sati nereda, policija je bacila suzavac i na taj način uspjela da rasira demonstrante, omogućivši vatrogascima da gase požare. To će potrajati do duboko u noć. Zapovjednik profesionalne vatrogasne stanice Sarajevo, Ismet Ucak.
Vatrogasci su bili spremni, nažalost, danas se pokazalo da su ovi momci, demonstranti, huligani, kako god došli, oni su radili što su htjeli, znate. Mi nismo mogli doći na lice mjesta. Mi smo se probili sa dva vozila i počeli smo gasiti zgradu kantona. Na svakom spratu je faktički oni su neometano ulazili, uzimali što su htjeli, palili. I mi smo sad došli momentalno, 48 vatrogasaca je na terenu, 14 vatrogasnih vozila i požar je u fazi lokalizacija. Nažalost, uhvatio je krovni dio, ne našom krivicom.
Demonstracije koje su jučer počele u Tuzli proširile su se na mnoge BH gradove i pretvorile u nerede. Protesti u Sarajevu, koji su počeli dostojanstveno okupivši nekoliko hiljada građana, pretvorili su se u divljanje huligana. Sarajevo oko 15 sati. Posljednje informacije govore da je u neredima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine povrijeđeno blizu 100 osoba, najmanje 60 policajaca, ali se očekuje da taj broj raste tokom noći. Erna Suljević, Centar urgentne medicine Sarajevo.
Uglavnom su bile povrede ekstremiteta nanesene kamenjem, hladnim oružjem i dva su zadržana na observaciji policajca sa povredama glave. Jedan je sad blizu, pustit ćemo ga kući, jedan je primjen na neurohirušku kliniku zbog povreda koje je zadobio.
Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanac potvrdio je novinarima kako je kantonalna policija danas dobila naredbu da mora biti tolerantna prema demonstrantima.
Kad ova policija dobila danas naredbu da mora imati visok stepen tolerancije prema protestantima, imala je, zato nisu oni krivi, apsolutno ovi koji su protestirali i iskazivali svoje nezadovoljstvo sa socijalnim stanjem, oni apsolutno nisu krivi. Svi među njima je bila i grupa huligana koji su njihovo nezadovoljstvo htjeli iskoristiti liječeći svoje frustracije. Apsolutno sumnjam da su pojedinci svih grupa huligana bili plaćeni ili se bulili u funkciji kriminalaca koji su, dok smo mi bili zaokupljeni rješavanjem problema ovdje oko kantona, dok su njihovi kriminalni pokušavali da haraju po Sarajevu, kradu i tako dalje.
U Tuzli oko 10.000 ljudi protestiralo ispred zgrade kantonalne vlade. Situacija izmakla kontroli oko 13 sati kada su demonstranti ušli u zgradu vlade, a policija se povukla. Epilog prosvjeda, desetine ozlijeđenih, 8 privedenih protiv koji će biti poduzeti istražne radnje. Izgorjelo je u potpunosti zgrada kantonalne vlade, cijeli donji sprat općine u kojim je smješten matični ured. Prosvjednici su demolirali zgradu suda i tužilaštva, nakon čega je policija intervenirala. U međuvremenu je objavljeno kako je premijer vlade Tuzlanskog kantona podnio ostavku. Maja Nikolić, reporterka Radija Slobodne Evrope.
U Tuzli se situacija smirila, ulice su puste, nema prosvjednika, ali je policija i dalje u pripravnosti, kaže nam Izudin Šarić, glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona.
Stanje trenutno na području općine Tuzle je mirno, mi kontrolišemo situaciju, pratit ćemo razvoj događaja večeras.
Aldin Širanović, vođa pokreta Udar, ogradio se večeras od nasilja i traži uspostavu prelazne vlade u Tuzlanskom kantonu.
Želimo uspostavljanje prijelaznog vijeća vlade u kojem će biti zastupljene osobe, studenti, visoko obrazovane osobe sa biroa, a ima ih i koji su zaposleni, a nisu ni u jednoj političkoj partiji, da ovome kantonu i ovoj državi pruži bolju budućnost.
Građani su, nakon što su vidjeli da prosvjednici počinju uništavati imovinu i institucije, počeli napuštati prosvjede. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon zahtjeva demonstranata, ostavku je danas podnio i premijer Zeničko-Dobojskog kantona Munim Husein Agić i kompletna kantonalna vlada. Inače, tokom dana i u Zenici je devastirana zgrada vlade Zeničko-Dobojskog kantona. U Mostaru nije bilo ostavki, niti službenih izjava, ali jeste paljevine i dima. Većina ulica u potpunosti je blokirana. Jake policijske snage rastirala su demonstrante negdje oko 20 sati, no tokom dana zapaljene su zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, federalne institucija, sjedište HDZ-a BiH i gradskog odbora stranke Demokratske akcije, dok je velikim dijelom uništena gradska uprava Mostara. Reporter našeg radija Mirsad Behram.
Prema posljednjim informacijama s terena, stanje u Mostaru nakon burnih događaja tokom poslijepodneva i večeri postepeno se smiruje. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak, u toku su privođenja onih lica koja su počinila teška krivična djela i učestvovala u oštećenju i uništavanju javnih dobara, ali se ne privode mirni demonstranti. Epilog demonstracija je da je oko 17 sati najprije zapaljena zgrada vlade HN kantona, a potom su grupe demonstranata požar podmetnule i u zgradi nedavno obnovljene gradske vijećnice te gradskoj upravi. Intervenirali su vatrogasci sa 4 vozila i 16 ljudi. Ulice su prekrivene razbijenim staklom i kamenjem, a vatrogasci saniraju požarišta. Informacija o povrijeđenima ili broju privedenih još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Protesti su održani u ostalim gradovima federacije. U Bihaću su demonstranti zapalili dva automobila i nakon toga krenuli prema tamnošnjem hotelu u koji su upali, nakon čega je intervenirala specijalna jedinica MUP-a koja je uhapsila nekolicinu demonstranata. Više od 2000 ljudi okupilo se i pred zgradama vijećnice i vlade Brčko distrikta, dajući podršku demonstrantima u Tuzli, ali i da bi uputili oštre kritike lokalnoj vlasti. I u Gradacu je protestiralo više stotina nezadovoljnih građana, izražavajući nezadovoljstvo stanjem u općini, kantonu i državi. Tražili su da vladajući odstupe sa vlasti. Osim u federaciji, protest je danas održan i u Banjoj Luci. Oko 300 građana okupilo se u centru grada kako bi mirnom protestnom šetnjom podržali demonstracije u Tuzli. Pod geslom, ako vam je dobro, onda ništa, šetnju su organizirale nevladine organizacije Oštra Nula i Helsinški komitet građana. Dragana Dardić, organizator skupa.
Tu smo danas da podržimo Tuzlu, isto tako da pokažemo da problemi radnika Tuzle nisu jedini problem u Bosni i Hercegovini.
Nakon skupa u Banjoj Luci vrlo brzo se oglasila i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, poručivši kako u stabilnom dijelu Bosne i Hercegovine nema mjesta protestima, jer je, kako kaže, to zrelo društvo.
Ja to podržavam, ali ne podržavam nikakve aktivnosti koje bi trebale da služe prelivanju određene krize iz jedne apsolutno nesređene sredine kakva je federacija u jednu apsolutno sređenu sredinu kakva je Republika Srpska. Ja očekujem od građana da oni ne nasjedaju na takve trikove.
Brojne međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini oglasile su se u povodu današnjih dešavanja i osudili nasilje. Ured OHR-a pozvao je sve učesnike protesta da poštuju zakon i da pravo na proteste ostvaruju mirnim putem. Inače, za sutra nema najavljenih protesta, mada nitko ne može predvidjeti kakav je dan pred građanima Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ono što se ovog trećeg dana dešavalo na ulicama Bosne i Hercegovine izmaklo je kontroli. Stoga su se sagovornici Mirne Sadiković među ostalim zapitali je li vrijeme za vanredno stanje. Gnjev, ponižavanje i poigravanje sa sudbinama najvećeg broja bosansko-hercegovačkog stanovnika eskalirali su, jer oni koji zemlju vode, bilo da su u pitanju lokalni političari ili predstavnici međunarodne zajednice, nisu, nažalost, znali osluškivati život i nezadovoljstvo malog čovjeka, obespravljenog do posljednjih granica.
Širom Bosne i Hercegovine gladan i obespravljen narod danas progovara.
Došao do guše.
Tražimo posao da radimo. Mene ne zanima gdje ću raditi, živjeti, je li to država, je li su entiteti, to me ne zanima. Posao samo da radimo, a ostalo će se samo riješiti.
Kakva je ovo država? Idem po smećima, sabijelim staru željezo, ovo ono, i toga više nema.
Glad, ovaj narod se digao protiv gladi. Troje djece i gladne, ja ne jedem da naranim, djecu ne imam ni ja.
Ljudi idu po minskim poljima, biraju željezo da izrani svoje djecu, sramota, a oni imaju vile.
Jel vidite šta u ovoj državi nas rade, sve ti političari, bogovne pare, uzeli, narod pao na najniže grane.
Ovako je počelo, no nasilje je eskaliralo tokom dana. Stotine povrijeđenih, zgrade zapaljene, automobili devastirani, saobraćajni znakovi počupani. Psiholog Ibrahim Prohić kaže da ovo niko nije mogao predvidjeti.
Ne mogu da objasni da ljudi na tako ozbiljnim mjestima, sa tako ozbiljnim mandatima, da su mogli vjerovati da će šutnja i trpljenje ovakve vlasti, ovako negativnih trendova i siromašenja građana trajati beskonačno. Vlast nije htjela da sluša nikoga, ni dobronamjerne koji su upozoravali, ni činjenice. Mislim da je ovo sad na ivici vanrednog stanja. Ovo je najozbiljnija situacija koja više nije samo politička i socijalna, nego ona je u ovome trenutku postala primarno sigurnosna. I mislim da bi strukture kojima je to funkcija trebali da sazovu hitnu sjednicu i da procijene jesu li sazreli uslovi za vanrednu situaciju, da ne bi se desilo još nešto gore.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić i sam ocjenjuje da je narod sit svega.
Imate reakciju vlade u Tuzli koja ne želi da se suoči sa svojom odgovornosti prema građanima i da ponudi svoju ostavku. Imate situaciju da su određeni policajci zloupotrijebili ovlasti i tukli građane. Imate naravno i politički odnos da aktualna entitetska i kantonalna vlade ne žele da se odgovora nese s ovom krizom. Isti policajci nemaju adekvatne plaće. Članovi njihovih porodica također čekaju godinama na birovima rada. Oni su također žrtva korupcije i ja ih pozivam da ne koriste silu protiv svojih građana i da se nesposobna kantonalna entitetska vlast ne krije iza naših policajaca.
Politički analitičari i sociolog Esad Bajtal za naš radio objašnjava kako je došlo do bunta naroda, podsjećajući da je u ovoj zemlji više od 550.000 nezaposlenih i 700.000 gladnih ljudi kojima je bahatost ovdašnjih političara i nemaran odnos spram radnika, penzionera, ali i mladih ljudi prevršio svaku mjeru.
Narod je došao na ulicu tako što je istjeran iz svojih fabrika i to je ovaj narod koji se buni, to su ovi građani koji se bune. Sad odjednom te vlasti koje štite kriminalizirane strukture koje su opljačkali narod šalju dobro opremljenu, a slabo plaćenu policiju i stavljaju je između sebe i gladnog naroda. I imate sukob naroda i policije, nisu krivi ni jedni ni drugi, dok sve to posmatra jedna vlast koja se sakrila iza debelih zidina institucija u kojima rade i debelo su plaćeni. I pri tome dok krvari i narod i policija, oni medijima šalju poruke kako su oni ugroženi i kako je ugrožen njihov život. Dakle, na sceni je lukavstvo političkog uma koji je krajnje nemoralan i koji štiti sebe po svaku cijenu.
Bajtal, komentarišući eskalaciju nasilja, ocjenjuje da je najveći problem ovih protesta upravo što nisu organizovani, te da masu ne može više niko da kontroliše.
Zato što nije uspostavljena struktura unutar populacije građana, unutar demonstranata. I onda je destrukcija i erupcija frustracije logična posljedica. Dakle, šteta je i velika je šteta za sve što se unutar demonstranata nije našla određena struktura koja bi artikulirala nezadovoljstvo i koja bi mogla kontrolirati bijes i ne dozvoliti da se on transformira u nasilje i destrukciju.
Demonstranti su u više navrata poručivali da sa ovom vlašću više nema priče. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dodajmo uz ovu priču Mirne Sadiković da je predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Eduard Kukan povodom masovnih demonstracija širom Bosne i Hercegovine poručio kako bi najveća greška bila ignorirati događaje koji se šire u zemlji. Događaju se svuda neselektivno, masovna okupljanja bez presedana širom zemlje ne smiju biti ignorirana, to mora biti shvaćeno ozbiljno i mora biti poziv za buđenje političarima u zemlji. Ja ih pozivam da to ne koriste u svoje političke svrhe, već da konačno poslušaju svoje građane. Ovo je vrh brijega u trenutno očajnoj situaciji, kaže se u saopštenju Eduarda Kukana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Protesti i u Prištini, nezadovoljni su studenti. Ispred rektorata došlo je do sukoba između demonstranata i policije. Ima povrijeđenih na obje strane, a kako javlja Amra Zajneli, uhapšen je i Iljir Deda.
Ko reče? Ko reče? Jo, diktatur, univerzitet!
Ispred rektorata je tokom sukoba demonstranata i policije Kosova povređeno 39 demonstranata, 32 policajaca, a njih 33 uhapšeno, među kojima je i učesnik protesta ispred civilnog društva Iljir Deda. Za razliku od prethodnih dana, policija je danas blokirala prilaz dvorištu rektorata, što je demonstrante razljutilo. Oni su zatevili da se policija skloni, te su potom krenuli na nju. Policija upotrebila suzava, na što su demonstranti odgovorili gađanjem raznim predmetima. Nakon što je sukob eskalirao, policija reagovala, rasteravši demonstrante upotrebom velike količine suzavca. Student Fitim Saliju od policije zatražio da oslobodi ulaz dvorišta rektorata. Ovo su znaci policijske države i ovdje smo da tome kažemo ne. Policija ne samo da je blokirala dvorište rektorata, već je blokirala javni prostor i onemogućava slobodan prolaz građana, kazuje Salihu. Protesti koji traju već nekoliko dana ispred zgrade rektorata u Prištini su privremeno završeni i bit će nastavljeni u ponedjeljak. Demonstranti inače blokiraju zgradu rektorata i zahtijevaju hitnu ostavku rektora Ibrahima Gašija. Protesti su usledili nakon što su kosovski mediji objavili da je većina naučnih radova rektora koji su bili potrebni za njegov doktorat objavljeno u jednom neuglednom naučnom magazinu u Indiji. Debata u Skupštini Kosova o stanju Univerziteta Prištine koja je počela u četvrtak nastavljena i danas, ali nisu bili prisutni ministri. Također nije došlo ni do nikakvog dogovora. Predsjednik parlamenta Jakup Krasnići zatražio da se partije obrate kancelariji za žalbi i da se harmonizuju preporuke kako bi se izglasile na sljedećem zasjedanju. Opozicioni demokratski savez Kosova zatražio ostavku rektora Univerziteta Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prije nego nam se ponovo jave naši reporteri u Sarajevu i Tuzli, jedna čisto politička tema. Predstavnici albanskih stranaka s juga Srbije bi prema saznanjima Radija Slobodna Evropa trebali u subotu, to jest sutra popodne, odlučiti hoće li učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima 16. marta. I još uz to, da li će nastupiti s jedinstvenom listom. Odluka se još ne zna, ali kažu naši reporteri Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić, kakva god bila, bit će jedinstvena.
Na jugu Srbije albanske partije još uvek vagaju da li da izađu na glasanje za poslaničke mandate u Skupštini Srbije. Zagovornici za i protiv učešća sučeliće svoje argumente na sastanku u subotu koji počinju 15 sati. Ono oko čega se također pregovara je i da li se može napraviti dogovor oko jedinstvene izborne liste. Galup Bećiri, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca u Srbiji.
Neke partije su već su se iznjasili da izlazak u izborima, a neki još nije, mada ima i sa strane međunarodne zajednice koji dolaze ovdje da razgovaramo o toga. Pregovara se da Albanci izlaze sa jednom listu, znači sve ove partije da učestvuju izbori i da izlazimo sa jednom listu, tako da ako izlazimo svi znači po dogovoru, onda možemo da imamo dva poslanika. Znači ako idemo odvojeno, onda znači može jedan ili možda da ostanemo i bez poslanika. Prvo pitanje je da mi da imamo zajednički stav da svi partije učestvuje sa jednom ili dva kandidata. Moje mišljenje je da Albanci treba zajednički da izlaze na izbore.
Partije koje nisu za učešće na izborima, kaže Bećiri, su one koje su do sada bojkotovale parlamentarne izbore i izbore za nacionalni savet. Kako nezvanično saznajemo, predstavnici međunarodne zajednice Prištine i Tirane sugerišu albanskim liderima na jugu Srbije da izađu na izbore na jedinstvenoj listi čiji bi nosilac bio predstavnik civilnog društva. Ambasador Finski u Srbiji Pekka Arpana pozvao u Bujanovcu albanske lidere da pronađu zajednički jezik za učešće na parlamentarnim izborima 16. marta. Na jugu Srbije očekuju da dogovor ide u pravcu jedinstvenog stava albanskih partija. Predsjednik Demokratske unije Albanaca Rahmi Zulfiju očekuje da ukoliko bude odluke da se ide na izbore, da bi na njima sve albanske partije trebalo da učestvuju.
Mi smo deo koalicije i u predašnjem izborima, tako da mi smo bili mišljenja da treba da se nastavi.
Koji su protiv učešća, koji su njihovi argumenti, zašto misle da ne bi bilo dobro učestvovati?
Da ta jedan naš predstavnik, njegov glas ne čuje se, mislim tačno bude ignorisan, ništa se ne postigne prisustvom tamo i to je najveći argument, ništa se ne dobije u tom.
A koji je vaš argument ako ste za učešće?
Mi smo tu podelili što se toga tiče, ali u svakom slučaju nismo zadovoljni, ne u smislu angažovanja naše predstavnika, već u smislu rezultata.
Albanci su u dosadašnjem sastavu Skupštine Srbije imali jedno poslaničko mesto. Koaliciju Albanaca Preševske doline zastupao je Riza Halimi, lider partije za demokratsko delovanje. Parlamentarne izbore do sada su bojkotovale pojedinačno najjače stranke u Preševu i Bujanovcu, Demokratska partija Albanaca, čiji je lider Agmi Mustafa predsjednik opštine Preševo, i Demokratska partija, čiji je lider Nagi Parifi predsjednik opštine Bujanovac. Mustafa u oči subotnjeg sastanka nije želao da govori o tome kakav je njegov današnji stav u izborima.
Ja imam stav, ali sutra će biti jedinstven svi politički stranaka, a nije u redu izneti pojedinačne stave kad smo bližu zajedničkog stava svih.
Predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković, koga zatičemo u Bujanovcu, kaže da iz Beograda albanskim liderima na jugu Srbije u više navrata preneta jedinstvena želja da učestvuju na izborima 16. marta.
Izaberu svoje predstavnike i u najvišem zakonodavnom telu Republike Srbije ostvare ili ostvaruju svoje zahteve kroz usvajanje zakona na koje mogu sigurno da utiču uzimajući učešće bilo kao samostalni poslanici, bilo kao sklopu neke poslaničke grupe. Mi smo njima jasno i glasno rekli, evo mi smo zajedno sa vama, sa međunarodnom zajednicom obezbedili 1,5 milijuna evra i u veoma kratkom vremenskom roku izgradili porodilište.
I Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, navodi da je za razliku od nekog skorašnjeg perioda pojačana pažnja države da se poboljša situacija na jugu Srbije, pre svega ekonomska. Odbijanje albanskih partija da izađu na izbore bilo bi u korist njihove štete, kaže Popov, koga također zatičemo upravo u Bujanovcu na predstavljanju jednog projekta. On misli da apstinencija u ovom slučaju nema opravdanja.
Naprotiv, njihov je najbolji interes da ako su već u vreme Miloševića išli na izbore i imali svoje zastupnike, evo Riza Halimi je bio u kontinuitetu član parlamenta i još neki su bili, onda ne vidim razloga zašto sada ne bi izašli i svoje interese artikulirali sve i tamo gde je mesto u parlamentu, a ne da odbije da izađe na izbore, jer će samim tim sami sebe dovesti u neku vrstu izolacije. To je možda imalo neki alibi u ono vreme kada se još kalkulisalo pre par godina šta će biti sa jugom Srbije, pa je bilo čak opcija i varijanta razmjene teritorija, ne znam, sever Kosova za jug Srbije i tako dalje, i to je ono dovodilo do nekog takvog razmišljanja. Ali sad kada su stvari definitivno jasne, ja mislim da je u njihovom najboljem interesu da izađu na izbore i da imaju svoje predstavnike u parlamentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svečano su otvorene igre u Sočiju na isti dan kada su prije 30 godina na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu okupljeni ljudi iz cijeloga svijeta. Nakon završetka takmičenja, glavnom gradu je ostalo skoro 3000 novoizgrađenih stanova, nova sportska dvorana Zetra, skakaonica na Igmanu, nove skijaške staze na Bjelašnici i Jahorini, bob staza na Trebeviću, hoteli, poslovni prostori i 9500 novih radnih mjesta. Tri desetljeća poslije, Sarajevo ima tek uspomene. Grad je podijeljen međuentitetskom granicom, a veliki dio olimpijskih borilišta tokom rata je uništen, sumira Marija Arnautović.
Sarajevo 39. Sarajevo gets the game.
Ovako je 1978. godine, 18. maja u Atini, saopšteno da će Sarajevo biti domaćin 14. zimskih olimpijskih igara. Prvi put je tada prekinut program radija, a vijesti iz Atine saopštio Nikola Noka Bilić.
Jugoslavija, glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984. godine, biće domaćin zimskim olimpijskim igrama.
Odluku je u Atini čekao idejni tvorac Sarajevske olimpijade, profesor Ljubiša Zečević, koji je još ranije, već 1971. godine, sačinio projekat kandidature Sarajeva za zimske olimpijske igre. Bez obzira na male šanse, kaže da je svo vrijeme vjerovao u tu ideju.
Sjedili smo u hotelu, ja sam razmišljao, jer ako ne dobijemo, valja kupiti krpe i trčati odna nazad. A ako dobijemo, onda jedan veliki dio posao ostao još u Atini u dva dana.
6 godina kasnije, 14. zimske olimpijske igre su otvorene.
Proglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
A od 1978. do 1984. godine u Sarajevu se vrijedno radilo. Trebalo je napraviti gotovo sve, jer se u kandidaturu ušlo sa jednom ledenom plohom u Skenderiji i nekoliko skijaških staza na Jahorini, sjeća se tadašnji generalni sekretar ZOI-a Ahmed Karabegović.
Nismo imali, bog zna kako, razvijene zimske sportove, osim nešto u skijanju. Ovaj drugi zimski sportova mi uglavnom nismo ni imali. I otuda je bilo dosta iznenađujuća činjenica da smo se mi pojavili sa kandidaturom.
Prvi put u istoriji jednoj nesvrstanoj zemlji pružena je šansa da organizuje olimpijadu. Tadašnji direktor međunarodne djelatnosti i protokola ZOI-a 84, Hajrudin Somun, sjeća se da Sarajevsku olimpijadu nije bojkotovala ni jedna država.
Možda zato što je Sarajevo bilo u centru Jugoslavije, a Jugoslavija je bila, pripadala jednom svijetu koji nije bio ni istok ni zapad.
Statistika kaže kako se u februaru 1984. godine u Sarajevu okupilo 1410 sportista iz 49 država, a podijeljene su 222 medalje.
Zatalasalo se gledalište, još tri kapije do cilja. Na stazi 1 minut 20 sekundi, Jure Franko u cilju prvo vrijeme.
Organizacija zimskih olimpijskih igara koštala je više od 140 miliona dolara, a prodato je 250.000 ulaznica. No bile su to prve olimpijske igre koje nisu završile sa deficitom, kaže Ahmed Karabegović.
Svi oni prije nas su imali značajne probleme da pokriju troškove. Mi smo isfinansirali objekte, neposrednu organizaciju i ostalo nam je 12 miliona dolara.
Brojne se anegdote vezuju za Sarajevsku olimpijadu, naročito ona kako dan pred otvaranje nije bilo snijega. Počeo je padati noć uoči otvaranja, a stadion Koševo, da bi bio spreman za ceremoniju otvaranja, očistili su učenici prve i druge Sarajevske gimnazije. Slične priče samo su pokazatelj ogromnog entuzijazma koji je vladao, kaže profesor Ljubiša Zečević.
Sarajevske olimpijade ne bi bilo da nije bilo integracije Sarajeva, Bosne i Hercegovine i cijele bivše Jugoslavije.
30 godina kasnije zimskih olimpijskih igara u Sarajevu sa sjetom se prisjećaju svi, naročito sportisti, oni koji su na borilištima predstavljali svoju zemlju. Klizačica Sandra Dubravčić-Šimunjak upalila je olimpijski plamen na stadionu Koševo.
To je zapravo bilo, i sad se naježim kada to izgovaram, stvarno nešto specijalno, jer kao prva žena u povijesti opaliti olimpijski plamen, to je čast koju vrlo rijetki sportaši dožive.
Nakon završetka igara, Sarajevu je ostalo skoro 3000 novoizgrađenih stanova, nova sportska dvorana Zetra, skakaonice na Igmanu, nove skijaške staze na Bjelašnici i Jahorini, bob staza na Trebeviću, hoteli i poslovni prostori i 9.500 novih radnih mjesta. 30 godina kasnije Sarajevu su ostale tek uspomene. Grad je podijeljen među entitetskom granicom, a veliki dio olimpijskih borilišta tokom rata je srušen. No bez obzira na sve to, ovih dana sa TV ekrana ponovo se smiješi maskota ZOI-a 84 Vučko, koji daje nadu da olimpijski duh možda i dalje stanuje u Sarajevu. Možda će jedan mali korak ka tom putu biti Evropske zimske sportske igre mladih, koje bi 2017. godine trebali zajednički organizovati Sarajevo i Istočno Sarajevo. Do tada svi se sa sjetom sjećaju davne 1984. godine.
U Sarajevu, doviđenja, u
Kanariju. It was fine, it was fine.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta čućete da je samo pohvalu crnogorskog ministra poljoprivrede kako je povećao broj zaposlenih u svom sektoru demantirala zvanična statistika, a ministar je onda optužio novinare riječima.
Osnovna teza je: ministar poljoprivrede ne govori istinu. Ponovimo to 100 puta i pustimo ministra poljoprivrede da to demantuje.
Nakon što je interna kontrola policije u Crnoj Gori ustanovila da je savjetnik predsjednika za sigurnost lobirao za svoju stranku, tužilaštvo odbilo procesuirati slučaj Zlatica.
Pa nažalost potpuno očekivano da crnogorsko tužilaštvo ne pokrene nikakvu istragu kad su ovakve stvari u pitanju, ukoliko se neko samo ne optuži ili ukoliko iz neke policije iz inostranstva ili iz regiona ne dobiju podatke na osnovu kojih moraju da pokrenu neku istragu.
Zašto se Vojvodina pretvara u folklorni, a ne stvarni multikulturalizam? Jedno je od pitanja kojim smo se bavili. Odgovor leži u preslikavanju, kao na primjer:
ako se većina nameće nacionalistički, centralistički, anahroni kulturni model, po pravilu će se i unutar manjinskih zajednica isti taj model reprodukovati.
Zagrebačka filharmonija kreće na gostovanje u Novi Sad. Nadzornik Mirko Boh.
Nadam se da će ljudi uživati. Novo je 65 glazbenika na sceni. Nadam se da nećemo samo biti prvi i zadnji put, što bi rekli, nego već smo ostvarili jedan kontakt da dođemo više puta i da dođemo i sa klasičnim programom.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Saša Košarac za heroja srpskog naroda imenovao Ratka Mladića, kojem se u Hagu sudi za neke od najstrašnijih zločina počinjenih u istoriji zemlje, neka su se pitanja ponovno otvorila. Dženana Halimović konkretno se pozabavila onim je li vrijeme da zločin bude prepoznat kao zločin, a zločinci da se stave na stup srama. Hoće li se ikada raskinuti začarani krug političke zloupotrebe žrtvama?
Moram reći da je ovih 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim. Onaj koji je činio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu, činio je zločin i prema vlastitom narodu.
10 godina nakon izjave koja se smatrala najvažnijim događajem u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, kojom je tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić jasno stavio do znanja kako zločini i zločinci nisu ničiji ponos, već sramota, njegove riječi pregazio je Staša Košarac, SNSD-ov kadar i delegat srpskog naroda u Državnom domu naroda. Iznerviran činjenicom da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović primio Nasera Orića i Hakiju Mehuljića, Košarac iz pozicije čovjeka koji bi trebao braniti interese srpskog naroda da je njihovu budućnost, odlučio u njihovo ime i ko su im heroji.
Naš heroj je general Ratko Mladić.
Nije Košarac tek običan delegat, on je predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine koji je nakon ovih riječi zakazao i posjet u Srebrenici, gradu u kojem je pod komandom njegovog heroja bez očeva, braće, muževa i sinova ostalo 8000 žena, majki i sestara. I dok je za Haški tribunal i civilizovan svijet to genocid, za Košarce je herojstvo. Emir Suljagić, aktivista koalicije 1. mart, kaže kako ga to ne iznenađuje.
Ono što smatram barem kontradiktornim jeste činjenica da prima plaću poreskih obveznika koji nisu samo Srbi, nego i potomci onih koje je Ratko Mladić pobio.
Svako u Bosni i Hercegovini ima svog heroja. S pozicije na koju ih je narod birao, to se ne miješa. Mladen Ivanić u istom je klubu kao i Košarac, ali čini se mnogo obazriviji prema svojoj poziciji.
Šta mislim o Ratku Mladiću, to je moja lična stvar.
U Bosni i Hercegovini, nažalost, nije rijetka praksa da se staje u odbranu optuženih ili osumnjičenih prije nego što sud kaže svoje. I to na sve tri strane. Za Ognjena Tadića penzionisani general Vojske Republike Srpske Manojlo Milovanović, za kojim je Hrvatska raspisala potjernicu, nije kriv.
Čak ni iz Plašljivca gospodin Milovanović nije spalio ni jedan jedini metak.
Milovanović istina ne spominje Plašljivac, ali...
Tako da nas je 6 upetljana zbog jedne raketice, ali stoji tamo raketa, nije pogodila cilj.
Mada ne sumnja u to da je Mladić, kojeg Međunarodni sud traži za najteže zločine koji mogu biti počinjeni u istoriji ratovanja, zaista heroj u očima Staše Košarca, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsad Tokača kaže da je politika odavno izgubila kompas. Zaboravili su svi šta takvo ponašanje izaziva kod onih koji su iskusili gubitak.
Ako je takav čovjek njemu heroj, onda mi treba zaista da se zapitamo koji dio bosanskog društva je obolio od fašizma, nacizma. Ali problem je mnogo širi. Mi imamo politizaciju nečega što bi trebalo da bude klasično pravno pitanje. Od trenutka kad se pojavio problem sa Naserom Morićem i gospodinom Mehaljićem, politika je odmah to iskoristila da upadne u taj prostor, ne baveći se nekim možda mnogo važnijim stvarima, prijemi po predsjedništvu kome se učestvuju tri politička lidera. Čini mi se prije svega predstavnici političkih ideja, političkih partija, a ne kao funkcioneri koji jesu to. Tako da vi ne znate gdje prestaje politika, gdje počinje država, a gdje nešto treće.
Izdeći se iznad vlastitih strasti i političkih poena u Bosni i Hercegovini je teško, ali se mora. Riječi Dragana Čavića i poslije 10 godina imaju istu poruku.
Pozivam svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnu, vjersku, partijsku ili neku drugu pripadnost, da istinom i poštovanjem za druge pomogne da nam istorija počne da biva hronika humanosti i preporoda, a ne sukoba i destrukcije.
Začarani krug teško će se zatvoriti ako predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, partijski šef Staše Košarca, dočeka Biljanu Plavšić, koja je pred tribunalom u Hagu priznala krivicu za zločine koji su se dogodili u vrijeme dok je bila sastavni dio ratnog rukovodstva Republike Srpske. Ili ako se pod palicom Srpske demokratske stranke kao heroj dočeka Momčilo Krajišnik, još jedan osuđeni zločinac. Kako onda očekivati da se i drugi ograde od zločinaca ili njihovog krvavog nasljeđa? Hoće li u Bosni i Hercegovini ikada zločin biti zločin, a zločinac na stubu srama? Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović.
Političari, a znamo da su ove godine izbori, mislim da će toga biti sve više i više, pokušavaju na jedan vrlo brutalan i necivilizacijski način pridobiti neku vrstu naklonosti ekstremnih birača ili ostrašćenih nacionalista, a činjenica je također da u Bosni i Hercegovini ne samo da mnogi zločinci nisu procesuirani, mnogi od njih su ohrabreni jednom nesposobnošću pravosuđa da ih dovede pred lice pravde, nego da nije sprovedena ni jedna vrsta suočavanja sa istinom, sa prošlošću.
Istina je i to da na pozicijama s kojih truju bosansko-hercegovački političari su potpuno iznad tog naroda, među kojim šire mržnju. Oni nemaju ni jedan problem s kojim se prosječan Srbin, Hrvat ili Bošnjak suočavaju, ali zato od njihove nesreće odlično žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šuga koja se pojavila u kliničkom centru Srbije je pod kontrolom i nema razloga za zabrinutost, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Mioljević, načelnica Odjeljenja za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija. Nakon Bosne i Hercegovine, ovo je druga država na Balkanu koja se javlja skoro, pa u svijetu zaboravljena bolest. Slušate Zorana Glavonjića.
Pomoćni radnik i 15 medicinskih sestara klinike za gastroenterologiju u Beogradu zaraženo je norveškom šugom koju im je preneo pacijent koji se leči na odjeljenju intenzivne nege. Vesna Mioljević, načelnica Odjeljenja za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija, Rekla je za Radio Slobodna Evropa da je zaraza pod kontrolom i da nema razloga za zabrinutost.
Svi oni koji su mogli biti otpušteni kući, a čije to zdravstveno stanje dozvoljava, poslati su na kućno lečenje, znači tako da uz smanjen broj osoblja i smanjen broj pacijenata, klinika za gastroenterologiju funkcioniše normalno.
Rukovodstvo Kliničkog centra Srbije, koji je na oficijalnom sajtu predstavljen kao vrhunska ustanova zdravstvene zaštite, tvrdi da pojava šuge za zaposlene nije ništa novo, da se sa njom često susreću i da je to problem koji se rešava u hodu. Šuga nije nepoznata ni u mnogo razvijenijim zemljama od Srbije, u kojima zbog toga, kao i ovde, postoje stroga pravila za prijem pacijenata. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže za Radio Slobodna Evropa da se čini da u beogradskom slučaju procedura nije poštovana i da je pacijent primljen bez sanitarnog i higijenskog pregleda.
To znači da vam uđe bolesnik koga treba da primite zbog jedne stvari, a on vam donese šugu ili vašljivost ili slične stvari.
U Srbiji, koja po Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu ima najlošiju zdravstvenu zaštitu u Evropi, slučaj šuge u jednoj od najeminentnijih ustanova u državi nije došao kao veliko iznenađenje za javnost naviknutu na mnogo gore stvari. Draško Karađinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije kaže za Radio Slobodna Evropa da su besparica i nemar u srpskom zdravstvu takvi da veruje da se šuga pojavila zbog nehigijene.
Znači ovo sa šugom, to je maltene anegdota u odnosu na klostridiju koja hara po srpskim bolnicama. Ta bakterija se prenosi rukama, ali ako vi nemate osnovne uslove za održavanje higijene, nemate sapun, nemate deterđent, vi nemate dovoljan broj higijeničara, takozvani, koji se bave higijenom u zdravstvenim ustanovama.
Sa druge strane, Vesna Mijoljević tvrdi da se procedure poštuju, ali da je problem što se pojavila norveška šuga koja je opasnija od osnovnog oblika te bolesti.
Higijenski uslovi jesu u redu, primenjuju se sve mere, ali se ovde radi, naglašavam, o infektivnijem i kontagioznim oboljenju koje se veoma lako prenosi. U tome je razlog zašto je ovako i veliki broj osoba koji je došao u kontakt sa bolnim pacijentom inficiran.
Branislav Tiodorović zaključuje da slučaj na klinici za gastroenterologiju treba da bude opomena da se moraju pooštriti mere prevencije, iako zaraženima šugom život svakako nije ugrožen.
Ali šta je opasno? Što će oni to odneti kući, što će njihove porodice, ako već nisu, biti kontaminirane i to može da se proširi. Najviše ako se pojavi u kolektivima, đačkim studentskim domovima, u staračkim domovima, to može da bude veoma ozbiljan problem.
Slučaj šuga samo je posljednji u nizu skandala u srpskom zdravstvu, koje su protekli godina obeležile afere sa listama čekanja za operacije, sumnjivom nabavkom skupocene opreme, manjkom aparata za zračenje najteže obolelih, beskonačnim čekanjima na operacije u inostranstvu, tokom kojih su neka deca umrla, čekajući humanitarnu pomoć za transplantacije srca. Draško Karađinović zaključuje da je korupcija glavni problem koji može da reši samo pritisak iz Evrope i da je jedini način za to da Brisel evrointegracije Srbije uslovi i rešavanjem stanja u zdravstvu.
Mi smo juče tražili od Evropske komisije da primjene isti model u pregovorima sa Srbijom kao što su primenili na slučaj 24 privatizacije. Jer svaka od tih afera bukvalno gađa u srž to partijsko rukovodjenje srpskim zdravstvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Crnogorsko državno tužilaštvo stavilo je tačku na još jedan slučaj u kojem postoji jaka sumnja da su institucije vlasti zloupotrebljavane u izborne, ali i partijske svrhe. U slučaju kampa Zlatica, tužilaštvo je odlučilo da ne pokreće krivični postupak protiv Veselina Veljovića, koji je prema rezultatima interne kontrole provodio političku kampanju među policajcima. Kome služi tužilaštvo koje izbjegava procesuirati slučajeve zloupotrebe? Pitanje je za Srđana Jankovića.
Analizirajući tajni policijski skup u kampu specijalnih jedinica u Podgorici koji je organizovao savjetnik predsjednika države za bezbjednost Veselin Veljović, Crnogorsko državno tužilaštvo nije našlo elemente krivičnog djela te se tim slučajem više neće baviti, piše Dnevnik Dan. Radi se o slučaju iz novembra prošle godine kada je pred lokalne izbore u Mojkovcu Veljović okupio više od 40 policajaca rodom iz Mojkovca kojima je prema nalazu unutrašnje kontrole između ostalog sugerisao kako da utiču na svoje sugrađane da bi vladajuća Demokratska partija socijalista obezbijedila pobjedu u tom gradu. Kada su mediji otkrili aferu o sprovođenju političke kampanje u državnoj instituciji, naložena je unutrašnja kontrola koja je utvrdila zloupotrebu, a ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je sredinom decembra konstatovao:
Savjetnik predsjednika države, gospodin Veljović, govorio o lokalnim izborima u Mojkovcu. Pominjao je potrebu da se bude u toku sa njima i da se nada da će biti uspješni, odnosno da zavičaj ne smije biti zaboravljen i ne smije se dozvoliti da druge partije dođu na vlast u Mojkovcu.
Veselin Veljović uporno je tvrdio kako je u kampu specijalnih jedinica policije okupio više od 40 policajaca porijeklom iz Mojkovca kako bi im predavao o NATO integracijama. Očigledno je da je tužiloštvo prihvatilo Veljovićevu verziju i oslobodilo ga krivice, pa će moguće biti sprovedena samo disciplinska odgovornost. Podsjetimo, prethodno je državno tužiloštvo zatvorilo i aferu Snimak, odnosno slučaj strateškog planiranja za pridobijanje glasova angažmanom državnih institucija. Za Slavena Radunovića iz Demokratskog fronta epilog slučaja Veljovićevog predavanja policajcima je očekivan.
Pa nažalost potpuno očekivano da crnogorsko tužilaštvo ne pokrene nikakvu istragu kad se ovakve stvari u pitanju, ukoliko se neko samo ne optuži ili ukoliko iz neke policije iz inostranstva ili iz regiona ne dobiju podatke na osnovu kojih mori da pokrenu neku istragu. Zaista je ovo već postalo žalosno da situacije u kojima je potpuno jasno da neko zloupotrebljava službeni položaj i državne resurse, posebno pred izbore koji nas očekuju u Podgorici i drugim gradovima, na ovaj način osnažuje dalje takvo ponašanje vlasti. Ovo je dokaz da u Crnoj Gori dalje nema pomaka kad su u pitanju radnje iz poglavlja 23-24 i da zaista ne postoji politička volja da se stvari promijene na bolje.
Član Skupštinskog odbora za pravosuđe i upravo iz Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević na drugoj strani smatra da je tužilaštvo donijelo rješenje u skladu sa svojim profesionalnim i zakonskim ovlašćenjima i vjeruje da je tužilaštvo odradilo odgovorno svoj posao.
Ukoliko je tužilaštvo došlo do tih nalaza, apsolutno smatramo da je to ispravno i moramo vjerovati u institucije i sistemu i zato se borimo i apsolutno ne smijemo dozvoliti da bilo kakvim političkim namjerama ili političkim komentarima upravo utičemo na rad bilo kojeg organa, posebno imajući obzir činjenicu da želimo da stvaramo demokratske institucije i u konkretnom slučaju ja vjerujem tužilaštvu da je odradilo svoje dio posla krajnje odgovorno.
S obzirom da je Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo unutrašnju kontrolu o slučaju Veljovićevog predizbornog predavanja policajcima, pokušali smo da dođemo i do komentara u ministarstvu, međutim ministarstvo neće komentarisati odluku tužilaštva, a član radne grupe za pregovaračko poglavlje 23 iz Centra za građansko obrazovanje Boris Marić ukazuje da samo tužilaštvo i drugi državni organi imaju neprimjeren uticaj politike, što je konstatovano kroz brojne izvještaje evropskih institucija.
Samo tužilaštvo ima problem sa kapacitetima u svom radu. Mi kao građani moramo biti vrlo zabrinuti kod činjenice da nešto što je tako evidentno, tako očigledno, a to su političke zloupotrebe i zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe od strane vladajuće strukture, primarno Demokratske partije socijalista, još uvijek ne mogu da nađu utemeljenje u tužilačkoj istrazi kao mogućnost da se u jednom sudskom postupku dokazuje određeni nivo odgovornosti i utvrđuje krivično-pravna odgovornost onih koji zloupotrebljavaju i svoj položaj i instituciju u kojima se nalaze.
U dosadašnjim postupcima samo je smijenjen šef specijalne jedinice policije Mladen Marković, jer je Veljovićev sastanak bio organizovan u prostorijama tog odsjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski ministar poljoprivrede Petar Ivanović bio je jučer nezadovoljan što je Državni zavod za statistiku svojim podacima demantirao njegove ranije iznesene tvrdnje da je povećana zaposlenost u poljoprivredi. Pa je onda održao preskonferenciju. I sve bi to bio samo jedan u nizu dnevnih događaja da, kaže Esad Krcić, ministar nije krivicu svalio na novinare, a onda još i prosuo perje.
Osnovna teza je ministar poljoprivrede ne govori istinu. Ponovimo to 100 puta i pustimo ministra poljoprivrede da to demantuje.
Pored ovog navoda koji sugeriše da je ministar žrtva gebelsovske propagande koja je funkcionisala po principu 100 puta ponovljena laž postaje istina, tokom jučerašnjeg presa ministra poljoprivrede Petra Ivanovića, koji je više ličio na performans nego na obraćanje javnosti jednog člana vlade, citiran je i Einstein, ali je centralna vizuelna metafora bila povezana sa čuvenom rečenicom pjesnika i novinara Duška Radovića, koji je glasinu opisao kao prosipanje perja sa vrha zgrade, a demanti kao pokušaj vraćanja prosutog perja u jastuk. Ivanović je medijsko objavljivanje podataka zvanične državne statistike na specifičan način predstavio kao podmetanje.
Podmetanje versus istina. Vraćamo se onome da li će ikad jaje koje je mučak makar postati i kukaviće jaje.
Sve je počelo u Skupštini kada je premijer Milo Đukanović odgovarajući na pitanja poslanika rekao da je u poljoprivredi tokom prošle godine došlo do povećanja zaposlenosti za 1080 novih radnih mjesta, što je naišlo na nevjericu parlamentaraca, pa čak i sam predsjednik parlamenta i Đukanovićev koalicioni partner Ranko Krivokapić nije odolio da ne kaže da bi to, da je tačno, značilo da je crnogorska poljoprivreda bila najbrže rastuća poljoprivreda na svijetu. Dan prije ministrovog presa Dnevnik Vijesti je objavio zvaničan podatak Monstata da je u prethodnoj umjesto povećanja došlo do smanjenja zaposlenosti u poljoprivredi u odnosu na 2012. Žestoko negodovanje ministra poljoprivrede Petra Ivanovića komentarisala je ombudsmanka Dnevnika Vijesti Božena Jelušić.
Iz performansa koji smo imali priliku da vidimo i koji je djelovao prilično nadrealno u najboljem dalijevskom maniru, proizašlo je to da su mediji krivi za sve i da ne postoje zaista nikakve objektivne okolnosti koje bi navodile institucije da kontrolišu jedna drugu ili da barem prikupljaju podatke prema metodologiji koja je poznata jednima i drugima, nego su isključivo krivi mediji kada zvanične podatke objave i kada jednostavno njime pokušaju da ukažu na neku društveno važnu pojavu ili problem. U ovom slučaju zaista za performans nije bilo mjesta, nije bilo ni razloga i ne doživljavam da su u ovom slučaju mediji išta uradili osim profesionalno izvijestili onome što je jedna zvanična institucija prema metodologiji koju koristi objavila.
Ministar Ivanović danas nije odgovarao na telefonske pozive, pa nije bilo moguće postaviti mu pitanje da li je vladina prespozicija pravo mjesto za performanse koji uključuju prosipanje perja, kao ni ono suštinsko, zašto meta njegovog negodovanja nije Monstat, nego mediji koji je samo objavio njihov nalaz. Tokom jučerašnje konferencije za novinare Ivanović je počeo da obrazlaže, ali nije završio.
Ajmo sada malo oko neznanja. Dakle, mi smo kao tim u Dnevnim novinama Vijesti, čedni, nevini, mi poštujemo kodeks novinarske prakse, mi nismo autori ove informacije, mi samo prenosimo ono što drugi pišu, to je Monstat. Ministre, ajte vi pođite u Monstat i raspravite vi to sa njima, ne sa nama. Da li baš novine i novinari Vijesti mogu da čitaju ono što piše malim slovima, što se zove statistički podatak? To će prepustiti Dnevnim novinama Vijesti i Monstatu, pa neka jedni drugi ubjeđuju šta znači statistički podatak?
Politikolog Dalibor Kauljarević u performansu ministra Petra Ivanovića vidi nastavak prakse po kojoj se odgovornost za vladine podbačaje prebacuje na medije.
Umjesto o konkretnih činjenica kojima bi zapravo otvorio navode medija, Ivanović je pribjegao jednom marketinškom triku za koji vjerujem da će izazvati onaj podsmijeh. Znači, ne možemo skrenuti pažnju jeftinim marketinškim trikom sa onoga što je vidljiv nedostatak koordinacije vladinih organa i onoga što je pravo novinara da analiziraju i kritikuju izostanak rezultata vlasti. Mediji se proglašavaju krivcima koje treba dalje vjerovatno i optužiti i procesuirati ili pak napasti i unaprijed se aboliraju svi ti napadi koji smo do sada bili svjedoci, a koji su bili prije svega upućeni na one medije koji su na najkritičniji način analizirali izostanak učinaka vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Već dugo se mnogi u Vojvodini pitaju zašto nikada bez obzira na promjene u Srbiji nije temeljito odgovoreno na pitanje kakav je status te pokrajine. Hoće li dobiti suštinsku autonomiju koja će se razvijati kao otvorena zajednica ili će odnos Beograda i dalje biti utemeljen na takozvanoj jogurt revoluciji s početka 90. prošlog stoljeća. Ni danas, kada se uveliko spremaju šesti parlamentarni izbori od pada Slobodana Miloševića, situacija nije mnogo jasnija. Slušate Norberta Šinkovića.
Još se ne zna konačan broj učesnika na izborima, ali je sigurno da će političke koalicije koje će u svojim programima visoko rangirati pitanje položaja Vojvodine biti u manjini. Direktorka Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić smatra da i kad bi postojao konsenzus o tome kakva bi Vojvodina trebala da bude, pitanje je da li bi se pojavio neko ko bi ovu temu stavio na društvenu agendu. Ona je dodala da ni od evropskih integracija ne možemo očekivati da ovo pitanje stavi u prvi plan.
Da li postoji u toj široj političkoj zajednici u koju bi otvorena Vojvodina htjela da se užlebi, da li postoji politički nosilac te ideje? Jedan mogući širi okvir gdje bi ova debata mogla da se nastavi je evropski okvir i mnoge nade su u taj proces uložene. ja verujem, mnogo više nada nego što objektivno taj proces može da stane.
Otvorenost Vojvodine neki osporavaju, posebno nakon niza incidenata i kontroverzi u kulturnoj sferi, pre svega Novog Sada kao glavnog grada pokrajine. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić kaže da su mnogi mislili da su kulturološke matrice 90-ih već prošlost.
Počele su da se dešavaju pojave koje smo mi neki koji se na ovaj ili onaj način bavimo kulturom kvalifikovali kao nasilje u kulturi. Od civilizacije do prvih oblika i pojava cenzure, do čistke u institucijama kulture. Nama se činilo da se mi od 2000. godine, kada smo najme svi bili svedoci i verovali da se dešava to nešto što smo mi verovali, a što smo zvali preobraže iz jednog zatvorenog tribalnog društva u jedno demokratsko otvoreno društvo. Dakle, 13 godina kasnije mi smo se suočili sa vrlo jasnom pojavom jedno onoga što nas je upućivalo i upravo na rukopis 90. godine.
Sve je ovo zapravo deo insistiranja na kulturološkim razlikama i na modelu multikulturalnosti u Vojvodini. Novinar Teofil Pančić stoga ocenjuje da bi ta multikulturalnost bila zapravo forsiranje folklornih različitosti, jer je bazična kultura svih koji žive u Vojvodini zapravo ista.
Mi smo ovde usvojili jednu, ja bih rekao, provincijalnu ponašateljsku verziju multikulturalizma. Kad pogledate šarolikost bilo kojeg ozbiljnog grada na zapadu, gde zaista postoji taj delatni multikulturalizam i multirasno društvo, vi zapravo ne vidite nikakve razlike.
Potraga i naglašavanje razlika umesto zajedničkih tački u Vojvodini rezultira udaljavanjem zajednica. Odnos većine i manjina je specifičan, jer manjinske zajednice često unutar svojih krugova primenjuju isti model odnosa kakav prema njima ima većina, smatra pisac i aktivista Nenim Sejdinović.
Ako se većina nameće nacionalistički, centralistički, anahroni kulturni model, po pravilu će se i unutar manjinskih zajednica isti taj model reprodukovati. Ako se nameće taj diskurs kao neka vrsta prezir prema nekim drugim kulturama, normalno da će kao reaktivni faktor se rađati potreba da se zaštiti identitet manjina. Ako se u većinskim zajednicama vrši nasilje nad medijskim slobodama, nije isključeno, odnosno vrlo je logično očekivati da će i u tim manjinskim zajednicama se isto dešavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nakon predugačke pauze, Zagrebačka filharmonija krajem mjeseca nastupa u Novom Sadu. Pokrovitelj je Vlada Vojvodine, a koncert će biti održan u Srpskom narodnom pozorištu. Detalje ima Enis Zebić.
Možda će me stariji kolege ispraviti, ali ne sjećam se kada smo zadnji put gostovali u Novom Sadu, kaže za naš radio nadzornik orkestra Zagrebačke filharmonije Mirko Boh, predstavljajući njihovo gostovanje 27. veljače u Novosadskom Srpskom narodnom pozorištu.
Nadam se da će ljudi uživati. Novo je 65 glazbenika na sceni. Nadam se da ovoga nećemo samo biti prvi i zadnji put, što bi rekli, nego već smo ostvarili jedan kontakt da dođemo više puta i da dođemo i sa klasičnim programom. Gospoda iz Novog Sada nam plaćaju sve, put, smještaj i honorare.
Uz zagrebačke filharmoničare nastupaju i bivši dugogodišnji frontman legendarne grupe Cubismo, Ricardo Luque, i kubanska pjevačica mlađe generacije Olvido Ruiz Castellanos. Suvenir Latin Americanos je projekt što ga je osmislio sam Luque i o njemu za naš radio kaže.
Imaćemo i nešto muzika iz Argentina, normalno neisostavni tango, imaćemo iz Brazila isto malo i samba i tako dalje, imaćemo i muzika iz moje rodne Venezuele, imaćemo čak i nešto malo u stilu marijači glasa iz Meksika. Mi ćemo završiti u pleso, salsa, tako dalje, sa glasa iz Kube, iz Puerto Rico i tako dalje.
Dirigirat će zagrebački dirigent Alan Bjelinski, koji je koncem prošle godine sa Beogradskom filharmonijom u Beogradu i Novom Sadu izvodio disco hitove. Bjelinski za naš radio o Suvenir Latin Americanos i o svom radu sa Beogradskom filharmonijom.
Dakle, imamo čovjek iz Venezuela, imamo žensku iz Kube, imamo bubnjara koji živi negdje u Njemačkoj, koji dolazi ovdje na probe i na koncerte, i imamo 26, 27, 28, 3 komada, Zagreb, Novi Sad, Beograd. Eto, a sa Beogradskom filharmonijom trend u svijetu je malo da se to otvara prema publici sa tim nekim svjetskim soundom, koji nije samo klasika, čisto da se orkestar malo približi publici, da publika prihvati i tu vrstu izričaja.
Luka je uvjeren da će Suvenir Latinoamericanos naći svoj put do ušiju i srca publike u Novom Sadu i Beogradu.
Napravljene su posljednje aranžmane, napravio je kolega Dubravko Palanović i što je zanimljivo u tome, imat ćete priliku i gledati i slušati simfonijskog orkestra uz salsa band. Bitno je ovdje to bogatstvo zvuka, jer to je temperamentne glasa sa puno ritma, ali kako bih rekao, oplemljenjene za zvukove, gudače, orkestar i uglavnom jako to ugodno sa uho.
Beogradski koncert Zagrebačke filharmonije 28. veljače održava se u sklopu projekta Pika točka tačka, kojem je ovo treća i za sada zaključna sezona. Mirko Boho, suradnji Zagrebačke, Ljubljanske i Beogradske filharmonije.
To je program koji je napravljen na principu da imamo 5 koncerata svaki u svojoj sezoni i da se ti programi ponavljaju i da su isti u Zagrebu, u Beogradu, u Ljubljani, sa istim takvim programom i sa istim dirigentima. Ove godine smo napravili jedan pomak, da tako kažem, što smo stavili naše glazbenike da su u tom ciklusu i za sad se pokazalo to izuzetno dobrim, tako da nadam se da ćemo, evo, pregovore su u tijeku za sljedeće sezone i nadam se da ćemo opet naći zajednički jezik kao što do sada da napravimo i da proširimo to, čak planiramo i na Mađarsku i na neke druge zemlje koje su zainteresirane da se tako nešto napravi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.